Ahmed Sekou Diallo, ale ye Mali société civile maa ye min sen donna farafina lajɛ in na waati yɛlɛma hukumu kɔnɔna na. A b'a ɲini farafina jamana kuntigiw fɛ u k'u hakili to mɔgɔw ka hakɛ la waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli hukumu kɔnɔna na.
Kabini Paris bɛnkan sɛbɛn wagati a taanikasegin bɛɛ la ka caya, musaka caman bɛ yen nɔ, dɔ ka bɔ kuma caman in na ka baara waleya. An ka dugudenw bɛ degun kɔnɔna na, kɛrɛnkɛrɛnyara minnu bɛ Sahel jamana kɔnɔ. Wagati yɛlɛma ye degun se mɔgɔ minnu ma. Farafina jamana ɲɛmɔgɔw olu kan k'u ka baara ɲɛsin o fana ma. Anw ma sɔn a ma cogoya si la ko farafina nɔ bɛ nin waleya ninnu na. N'i y'a jateminɛ kɛmɛ kɛmɛ sigi la, duuru ɲɔgɔnna de farafina b'o nɔgɔ jugu bɔ diɲɛ kɔnɔ.
Jalo b'a jira k'a fɔ ko sariya minnu talen don walasa dɛmɛ ka se ka don jamanaw ma waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na, ko bin bɛ ka kɛ jamanaw kan faransɛ bɛ fɔ minnu kɔnɔna na. O sariya ninnu cɛla ko wolomali bɛ ka kɛ kan fanfɛla la ka fara sɛbɛn kan min bɛ di Nations Unies jɛkuluw fɛ.
U bɛ lahala minnu fɔ olu sɔrɔli ka gɛlɛ an ka dugudenw fɛ. N'i ye misaliya yɛrɛ ta, kan yɛrɛ y'a dekun dɔ fɔlɔ ye. A baara bɛɛ de bɛ kɛ langilɛkan na. Anw minnu bɛ bɔ jamanaw na ni nazarakan bɛ fɔ yen nɔ, o bɛ kɛ gɛrɛntɛ ye anw bolo. A musaka sɔrɔli ɲɛ ka misɛn kojugu.
O waati kelen kɔnɔna na Sahel jamanadenw caman bɛ yen minnu bɛ k'u dama kasi k'a sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye. O jamanaw cɛla Mali b'a la ale min ni diɲɛ kalaya bɛ ka kɛ sababu ye ka dankari cakɛda caman na o minnu b'a dɛmɛ a ka ɲɛtaga kɔnɔna na jamanaden ninnu ka fɔ la.
Anw ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ jateminɛ Sikaso dugu kɔnɔ yan. Ka da kan san tɛla ka n'a nacogo kɔrɔ la bilen. Kɔ minnu b'an ka dugu la yan bamaramaw de olu bɛ jara ka kɛɲɛ ni wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye. Wa a kɛra sababu ye an ka kungo kɔnɔnafɛn dɔw ma ɲɛ. Nin waleya in kɛ mɛ ka degun se anw ka baara ma. Fɔlɔ la n'anw ma se ka jɛgɛ kilo mugan mɔ, nka bi bi na o sɔrɔli ka gɛlɛn. Bagan camanba de kun b'an bolo nka u bɛɛ sara sabula san tɛla ka na bilen. Sifin caman de kun b'an ka dugu kɔnɔ yan nka o caman bolila ka taa Segu ani Bamako kabini nin ko ninnu daminɛna.
Sigida lakanali dɔnbagaŋanaw ka fɔ la dɛmɛ dibaliya jamanaw ma o b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ jamanabaw olu sɛbɛ tɛ nin gɛlɛya nin kɛlɛli la. Professeur Musa Kerembe n'ale ye lakɔlikaramɔgɔ ye Bamakɔ sanfɛ kalansow la, ale b'a ɲini farafina jamanadenw fɛ k'u yɛrɛ ka fɛɛrɛw ɲini walasa ka se ka nin waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ninnu kɛlɛ u ka jamanaw kɔnɔna na.
U ye hakilina dɔw ta mun sira bɔli ma nɔgɔ an fɛ n'o b'a tɔ an tɛna musaka ɲi sɔrɔ. N'i y'a jateminɛ a fɔra ko musaka bi Mali tɔgɔ la ko nga k'a ka baɲumankɛ dɔ de ɲini mun bɛ k'a garanti, misali la i n'a fɔ PNUD walima FAO ka baaraɲɔgɔnya tɛmɛ alu ni ɲɔgɔn cɛ. Ne yɛrɛ kɔni fɛ o musaka ɲi tɛ Mali ta ye bilen dɛ, o ye baɲumankɛw de ta ye.
Sani fura ka sɔrɔ ni bana nin na ni lajɛrɛ min kɛra Kenya, laɲinikɛla minnu bɛ tali kɛ yɔrɔ labɛnnen na farafina min ka baara bena ɲɛsin sisiw kɔlɔlɔ dɔgɔyali ma farafina, wa fɛnɛ ko ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ kuranko nasiraw olu bɛ se ka fanga sɔrɔ min na k'a sɔrɔ u ma kɔlɔlɔ lase an ka sigidaw ma. Laɲini nin y'a yira k'a fɔ k'o bena kɛ sababu ye ka se ka fanga di an ka sigidaw ma u ka se ka nin waati yɛlɛma kɔlɔlɔ gɛlɛya kun ni ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ u ka ɲɛtaga la. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi magazine parlons de l'environnement na o min labɛnna Fati Yatara fɛ. Aw ni ce a ka kulomajɔli la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ.